Heldurðu að hérna að allir draumar séu fyrir einhverju?
Nei, 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 nei. Það langt frá því, þeir eru ekki fyrir. Sko, ég skal segja ykkur. Draumar eru afskaplega mikil sérði og mikil vit í þeim. Og það margt fleira sem að kemur fram við mann sem er mikil vit í og maður ætti að taka mark á. Ég til dæmis hef lifað við það meiri hluta ævinar að ég veit fyrirfram hvort að það er einhver hérna út í Reykjavík. Kunningi minn eða annar sem að þarf endilega að tala við mig. Ég veit alltaf að hann er á leiðinni eða símir hringir bráðum. Ég held að ég get ekki lýst þessum viðbröðum. Þetta nú fyrir þetta draumana, hvað ég segja frá þessu. Að ég get ekki lýst þessum viðbröðum sem að ég fæ út af svona löguðu. En ég var nú lengi nokkuð að grufla það upp hvað þetta væri sem að kæmi yfir mig. Og það svo skrítið að það hérna framan í bringun á mér. En þetta óbrigðult. En ég hef, svo skrítið er það, að ég hef sagt einstaka manni þetta. Sem að kunningi minn og hringir til mín. Og það tilfellið að ef að ég segja hann þetta, þá finn ég ekki til þess oftar. Þetta nú svolítið skrítið, kannski þetta hér gælið bara og vill þess að en svona þetta nú. En gagvast draumunum, sko, það er sko ekki von að allir draumar séu eigi rætast eða sé nokkurt vit í þessu vegna þess. Að við erum svo afskaplega mikið misjaflega fyrirkvöldu þegar við leggjumst til svefns og þegar við sofum. Það er ekki sama kannski í hvaða umhverfi við erum og hvað loftur í kringum hann, hvert er háað í kringum hann eða eitthvað svona sko. Og ég held nú kannski út á sjó að þá hafði mann nú síður dreymt eitthvað að viti heldur en nokkuð tíman þegar að maður í landi, það því að það vildi nú vera skvaksamt svona á hafinu. Já, það er nú svona.